Det er jo en højspændt situation. Det er jo en krise, der bliver sammenlignet med Muhammedkrisen, så det er nogle hårde dage for dansk diplomati og for de danske topministre.
Velkommen til Christiansborg på 10 minutter, Avisen Danmarks politiske podcast, hvor du får et hurtigt og skarpt overblik over begivenhederne i dansk politik. Jeg hedder Ida Meyer, jeg er politisk reporter ved Avisen Danmark, og ved min side har jeg vores politiske redaktør Kasper Dahl. Der var et ord, som alle i Danmark lyttede efter mandag, da Donald Trump holdt sin indsættelsestale, og det var Grønland, men det ord nævnte han ikke.
Nej.
Men alligevel så siger vores udenrigsminister, eller den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, at krisen ikke er drevet over.
Ja.
Men lad os starte. Altså lad os starte med det grundlæggende. Hvilken forskel gør det for Danmark, at og den her diplomatiske linedans, man har gang i forhold til Grønland og USA, at Trump nu officielt er præsident?
Ja, det gør jo den forskel, at Trump har fået sin administration ind i kontorerne i Washington, og det så alt andet lige må blive nemmere for det danske diplomati at bedrive klassisk diplomatisk arbejde, altså at de ikke skal finde ud af, hvordan er det, vi får ringet til folkene i Mar-a-Lago i Florida, hvor Trump indtil videre har resideret, siden han vandt præsidentvalget tilbage i begyndelsen af november. Det har besværligt gjort det diplomatiske arbejde, at det har været svært for det danske diplomati i København og i Washington at finde ud af, hvordan de fik manden i tale. Der vil det alt andet lige nu være noget nemmere, fordi der både kommer en udenrigsminister, der kommer en sikkerhedspolitisk rådgiver, der kommer flere folk, som man sådan kan forsøge at få i dialog og få en dialog med for at finde ud af, hvad er det, Trump mener. Hvor kan der være nogle mulige landingsbaner på det her store ønske, som han har om at få mere amerikansk kontrol, muligvis sågar også et såkaldt ejerskab over Grønland.
Og der er det altså en fordel, at det foregår via nogle veje, man kender bedre simpelthen.
Ja, det er det jo klassisk. Så er spørgsmålet jo så stadigvæk om de veje, altså om udenrigsminister Mark Rubio og den sikkerhedspolitiske rådgiver, om de ved, hvad Trump mener. Det mangler vi jo stadigvæk at finde ud af. Men om ikke andet, så har man i hvert fald flere indgange til at prøve at finde ud af, hvad Trump mener, end at se, om man kunne finde hovedindgangen til Mar-a-Lago.
Ja, for det kan jo godt være, at han ikke lige nævnte Grønland i talen, men det gjorde han jo så på et efterfølgende pressemøde, hvor han jo nævnte, at han stadigvæk var meget interesseret i Grønland.
Ja, det må man sige, hvor han jo også sagde, at Danmark på en eller anden måde vil indordne sig. Og så bliver det jo så spændende at finde ud af, hvad vi så skal lægge i det. Altså om det er Mette Frederiksen, der har fået ham betrykket i den 45 minutter lange telefonsamtale, de havde sidste uge om, at det nok skulle gå alt sammen. Eller om der ligger flere store uhyreligheder og venter på danskerne og grønlænderne i den melding fra Trump.
Og vi ved jo, at regeringen forsøger at holde flere partiledere meget velinformeret om den her udvikling. Altså, der har været møder dagen derpå, den her tale. Hvorfor er det vigtigt for regeringen at sikre, at de her partiledere i Folketinget er informeret omkring udviklingen? Altså, hvad fordele er der i det?
Jamen, det er der store fordele i for regeringen, fordi det er rigtig godt for regeringen, hvis de kan undgå, at der går for meget indrigspolitiske palaver i det her. Det er jo en højspændt situation. Det er jo en krise, der bliver sammenlignet med Muhammedkrisen, hvor vi også var ude i det udenrigspolitiske stormvejr. Så det er nogle hårde dage for dansk diplomati og for de danske topministre. Og hvis de også skal begynde at kæmpe på den indrigspolitiske bane, så bliver der bare mange fronter. Og hvis de kan forsøge at holde nogle udvalgte partiledere tæt til sig, jamen så er det alt andet lige en fordel for dem.
I weekenden, der var Peter Hummelgaard jo i et interview med vores avis, et interview, du lavede ude med riven over for nogle af de her borgerlige politikere,
ja.
Og deres sådan ageren i forhold til den her Grønlands situation, som man kan kalde det. Det var jo særligt Støjberg og Rasmus Jarlov, og så i høj grad Morten Messerschmidt, som var rejst til USA,
ja,
for at følge indsættelsen af Trump, som han langede ud efter. Hvorfor har justitsministeren behov for at gå så hårdt ud mod de her partier?
Jamen, det ligger jo sådan dybt begravet i enhver socialdemokrat næsten, at hvis man har en anledning til at slå på nogle borgerlige, så skal man sørge for at bruge den. Og her har især Socialdemokratiet altså et stort behov for at prøve at vise den danske befolkning, at der er i deres optik nogle uansvarlige borgerlige politikere, som ikke følger den linje, der nu bliver lagt fra, må man forstå, den ansvarlige regering. Og Hummelgaards bekymring går især på, at i den moderne medievirkelighed og politiske virkelighed, vi agerer i, der skal der ikke meget til, før det er, at det lige pludselig kan ende med, at sådan et opslag fra Morten Messerschmidt eller et tweet fra Rasmus Jarlov lige pludselig i andre dele af verden bliver udlagt som den danske holdning. Og det ville man for alt i verden prøve at undgå i regeringen. Og så var der jo så også, hvis vi spoler tiden tilbage til sidste uge, før Mette Frederiksen fik sin telefonsamtale med Donald Trump, jo altså lige den udfordring, at Morten Messerschmidt altså kunne bryste sig af på det tidspunkt, at han havde en adgangsbillet til både Mar-a-Lago, hvor han skulle ind og være taler ved et konservativt arrangement. Og på den måde, måske ikke på det tidspunkt, jo kunne komme til at støde ind i Donald Trump ved morgenmadsbuffeten, og også har været en del af indsættelsesceremonien i Washington. Det endte jo så for Morten Messerschmidt med noget af en fuser. For det første mødte han jo ikke Trump, og det tætteste, han vist kom, det var ifølge eget udsagn en af Trumps ekskoner, som han var gift med for adskillige år siden, og det at være en del af indsættelsesceremonien i Washington, må man forstå på de billeder, Messerschmidt har delt på sociale medier, var jo altså, at han var placeret i et helt andet rum, end der, hvor Donald Trump var, og kunne se indsættelsesceremonien på en stor tv-skærm sammen med mange andre. Og der kan det jo bare undre, at Peter Hummelgaard på den måde føler sig kaldet til at skulle gå ud og prøve at tale det her USA, den her USA-tur fra Messerschmidt op. Der tror jeg egentlig, at hvis Hummelgaard ikke havde gjort det, at det nok måske var gået lidt i glemslen, at Messerschmidt havde været i Florida og Washington og ikke havde fået noget som helst ud af det.
Og hvad er det ellers, altså ud over den her rejse, hvad er det så ellers, at Hummelgaard er træt af ved de andre partiers?
Jamen så har han jo fornøjelsen, af at rent faktisk være den øverste politiske ansvarlig for lov og orden, og dermed også vores lovgivning. Og der går hans anke jo på, at der simpelthen er problemer med, hvordan man i de andre borgerlige partier tolker både grundloven og også selv Grønlands lov om selvstyre. Altså at de borgerlige partier jo kritiserer Mette Frederiksen for at sige, at debatten om Grønlands selvstændighed, den starter og slutter i Nuuk. Det er de uenige i, fordi de mener, at Folketinget har en langt større rolle, og at man også overfor den grønlandske befolkning bør have en større grad af ærlighed i debatten om, hvorvidt de kan blive selvstændige eller ej.
Men hvad fortæller den her meget skarpe kritik fra Peter Hummelgaard om Socialdemokratiets sådan tilgang til at håndtere den her krise?
I min verden, så synes jeg jo lidt, det fortæller, at Socialdemokraterne, de har et stort behov for at prøve at se, om de kan komme til at slå på nogle borgerlige politikere.
Det vigtigste.
Ja, det er det bare. Altså, man kunne også forestille sig, at de skulle slå på Pia Olsen Dyhr og SF, fordi der jo er mange af de socialdemokratiske vælgere, der er parkeret hos SF, men det tør man simpelthen ikke. Og så falder man altså tilbage i den her sådan klassiske position for socialdemokratiske politikere og prøver at slå på de borgerlige. De har jo jagtet en borgerlig statsministerkandidat i adskillige måneder efterhånden, og jeg tror, vi faktisk kommer til at se det sådan intensiveret, at der vil være en lang række toneangivende socialdemokrater, som frem mod næste valg vil gå benhårdt efter de borgerlige for at prøve at udstille, at de dels ikke har en statsministerkandidat, at der er uenighed blandt de borgerlige partier, men at de heller ikke er såkaldt regeringsduelige, altså at de ikke støtter den linje, som statsministeren nu engang vælger.
Så vil jeg også gerne lige nå at vende det her Facebook-opslag fra Mette Frederiksen, som hun skrev før talen godt nok, men altså hvor hun ligesom skriver til vælgerne, at man ikke nødvendigvis kan se alt det, som det arbejde, som regeringen gør omkring den her krise, og at vælgerne skal vide, at regeringen er i gang med at håndtere krisen. Hvorfor er det vigtigt for Mette Frederiksen at signalere det, eller i hvert fald faktisk sige det direkte?
Jamen, det er jo fordi noget af det, som Mette Frederiksen i de første dage af den her store udenrigspolitiske krise blev beskyldt for, var jo netop ikke at sige noget, og man så dermed troede frygtede, at man bare sad med hænderne i skødet over i statsministeriet og udenrigsministeriet. Og der er det altså vigtigt for Mette Frederiksen at prøve at forventningsafstemme med den danske befolkning, at hun rent faktisk er i arbejdstøjet, selvom hun ikke er ude at stå på fjernsynsskærme eller sociale medier, men at hun rent faktisk arbejder på de diplomatiske linjer og forsøger at finde en eller anden form for landingsbane med grønlænderne i rigsfællesskabet, og selvfølgelig også Donald Trump og amerikanerne i de behov og de ønsker, de måtte have i forhold til at få kontrol over Grønland. Så det er jo så også sådan en forventningsafstemning, som Mette Frederiksen har brug for at gøre med vælgerne, så de ikke tænker, at hun bare ligger og driver den af.
Tak for analysen, Kasper.
Velbekomme.